Куменску, 19 година, вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня у нашей программе. От 4 червня, поводле новых инструкций, у людей, которые едут в Беларусь на автомобилях, частей будут накировывать до мытников на так званый червоный коридор, у приватности, коли в машине 4 и больше человек. Сотни людей опынулись в чергах на приватизацию кватер после заявы улады про то, что неприватизованное житло будет переведено в арендное. 6 червня в Менску отбудется развитание с померлым мовознавцем и журналистом Радио Свобода Юрасем Бушляковым. Все это да и иншее после выпуска международных новинок. За ими сегодня слушает Сергей Наумчик.
Былы прэм'ер-міністр Славіні Янес Янша асуджаны на 2 гады пазбаўлення волі. Ён абвінавачаны ў карупцыі. Ён прызнаны вінаватым у атрыманні хабару пры заключэнні ў 2006 годзе кантракту з фінскай кампаніяй Патры на куплю бронетэхнікі коштам 278 мільёнаў еўра. Янша адхіляе вылучаныя супраць яго абвінавачванні ды называе іх палітычна матываванымі. Афганістан павінен працягнуць працэс эканамічных і палітычных рэформаў, што ёсць умовы атрымання міжнароднай дапамогі, заявіў генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен. Гэтую заяву Расмусен зрабіў у Брусэлі на сустрэчы міністраў абароны краінаў паўночна-атлантычнага альянсу. У бельгійскай сталіцы другі дзень працягваюцца кансультацыі, удзельнікі якіх абмяркоўваюць пытанні, звязаныя з заканчэннем місіі міжнароднай кааліцыі ў Афганістане ў 14 годзе. Тым часам не чакаецца прыняцця якіх-небудзь канчатковых рашэнняў аб колькасці вайскоўцаў, якія застануцца ў Афганістане пасля выводу замежных войскаў. У часе сённяшняга паседжання адбылася сустрэча міністраў абароны краінаў НАТО з іх грузінскім калегам. Было адзначана, што Грузія зможа стаць членам паўночна-атлантычнага альянсу пасля таго, як выканае ўсе ўзятыя на сябе абавязальніцтвы. Расмусен заклікаў грузінскія ўлады з павагай ставіцца да прынцыпу вяршэнства права і правоў чалавека, а таксама забяспечыць правядзенне ў краіне свабодных і сумленных прэзідэнцкіх выбараў у канцы гэтага году. У Турэччыне пратэстоўцы заклікалі да звальнення кіраўнікоў адміністрацыі і шэфаў паліцыі Стамбулу, Анкары ды шэрагу іншых гарадоў, дзе праваахоўныя органы ўжылі гвалт у адносінах да дэманстрантаў. Пра гэта было заяўлена на сустрэчы віцэ-прэм'ера Болент Арынча з дэлегацыяй дэманстрантаў, удзельнікамі першай мірнай акцыі пратэсту на плошчы Таксім у Стамбуле. Прадстаўнікі дэманстрантаў запатрабавалі скасаваць планы рэканструкцыі плошчы Таксім, вызваліць усіх арыштаваных удзельнікаў акцыі пратэсту, спыніць выкарыстанне паліцыі слізацечнага газу, а таксама заклікалі да большай свабоды слова ў краіне. Раней сёння паліцыя ўжыла вадамёты і дымавыя шашкі, каб разагнаць дэманстрантаў у Стамбуле ды Анкары. Акцыі пратэсту супраць рэканструкцыі плошчы Таксім перараслі ў незадавальненне палітыкай турэцкага ўраду і распаўсюдзіліся на іншыя гарады. І навіна, своеасаблівая навіна ў Аўстраліі. Тут адбыўся незвычайны судовы працэс. Прадпрымальнік Гары Кавакас спрабаваў адсудзіць у казіно Мельбурну 17 мільёнаў даляраў, які ён прайграў. Ну, адбылося так, што Кавака за 2 гады паставіў казіно на кон ні многа ні мала 1,5 мільярда даляраў, прайграў 17 мільёнаў і спрабаваў іх адсудзіць, аргументуючы сваю просьбу гульнаманіяй. Але суд не ўлічыў гэта ў псіхалагічны стан і не задаволіў ягоны пазоў. Гэта да таго, што ў райцэнтрах Беларусі з'яўляюцца так званыя аднарукія банды.